Goeienaand, broers en susters, besoekers in ons midde is ook vanavond hartelijk welkom in hierdie ontmoeting van ons Here met sy gemeente, ook broers en susters wat via die directe uitsending inskakel. Ons is dankbaar dat u ook op hierdie wyse kan deelneem en kan deel hê aan die bediening van ons Here se woord. U word allemaal hartelijk uitgenooi na die hamburgerbraai. Die hamburgerbraai wat die 20ste februari plaasvind. Gemeenteaand, hamburgerbraai, 20 februari, in die omgeving van 5:00 die middag op die kerkterrein, en u kan die burgers bestel by broer Pieter of by sister Mali in die kerkkantoor. Kom ons ondersteun ook hierdie initiatief van ons diakens, en ons sê ook dankie vir die ondersteuning van ons sisters in hierdie mooi geleentheid waar ons die gemeenskap van gelowiges konkreet kan beoefen en ook die diakens se fondse kan sterk om die liefdesdiens in die gemeente te kan laat grondvat. Dan sê ons ook baie dankie aan ons susters wat vanoggend en vanmiddag gereed gestaan het om die gemeente te ontvang met die gemeenteete. Die dienswerk word baie waardeer. Wanneer ons bely dat ek my hart en hande omhoog hef, dan is dit ook 'n uitdrukking van afhanklikheid. Psalm 25 vers 1 en 4. Tot u hef ek hart en hande, op u Heer verlaat ek my. Laat die vyand oor my skande, oor my val, hom nooit verbly. In vers 4 bely ons die goedheid van ons Here. God is goed in al sy handel, sy pad is enkel reg. En op hierdie weg laat hy sondaars wandel. Psalm 25 vers 1 en vers 4 en daarna soek ons die aangesig van die Here. Ons tree in ons ontmoeting met die Here met die gebed uit Psalm 43, die derde vers. Stuur, Here, u lig en u waarheid. Laat die ons lei en ons bring na u heilige berg, na u woninge. Amen. Geliefde broer en suster en kinders in ons Here Jesus Christus, genade en vrede vir u, van hom wat is en wat was en wat kom, en van die sewe geeste wat voor sy troon is, en van Jesus Christus, die geloofwaardige getuie, die eerste wat uit die dood opgestaan het, die heerser oor die konings van die aarde. Amen. Ons antwoord op die groetseën van die Here met 'n nuwe lied. Psalm 40 vers 2 en vers 4, 'n nuwe lied ruis oor my lippe nou, 'n lofsang Gode toegesing. 'n Ganse skare wat my omring, sal dit sien en vrees en op die Heer vertrou. Psalm 40 vers 2 en vers 4 en daarna verenig ons in gebed. Ons Vader wat in die hemel is, aan U wat deur ons Here Jesus Christus ook ons God en Vader is, aan U kom al die lof toe. Ons loof U vanaand ook in besonder omdat U in U groot ontferming deur die opstanding van ons Here Jesus Christus aan ons die nuwe lewe gegee het. En ons dank U dat ons deur hierdie nuwe lewe wat ons op grond van ons Here Jesus se opstanding deelagtig geword het, dat ons nou 'n lewende hoop mag hê. 'n Lewende hoop op 'n erfenis wat onverganklik is, onbesmet en onverwelklik. Ons dankie dat ons in hierdie lewe waar ons stry teen ons doodsvyande, die duiwel, die wêreld en ons sondige natuur, en waar weer ons van ons swakheid na ons menslike natuur nog gereeld in sonde val, soms nog grof in die sondig, dat ons dan getroos mag weet dat ons erfenis vir ons in die hemel in bewaring gehou word, maar dat ons ook vir ons erfdeel bewaar word. Dat U self ons vashou. Deur U krag word ons veilig bewaar met die oog op die voltooiing van ons verlossing. Ons dankie dat dit ons vreugde mag wees. Ook wanneer ons beproef word. Dat hierdie heerlike troos ons bron van vreugde mag wees, ook in ons groot droefheid en hartseer oor ons sonde. Wanneer die lewensfondamente onder ons wankel en ons beproef word, gelouter word, deur siekte, deur ouderdom, deur finansiële moeilikhede, ons dankie dat ons mag verheug oor die erfdeel wat vir ons bewaar word en ons wat vir die erfdeel bewaar word. Wanneer ons na die wêreld rondom ons kyk en sien hoe dat reg en geregtigheid geminag en verkrag word. Hoe die bose in die wêreld loop en pronk. Voordat die goddeloosheid aangeprys word. Dit is ook dan wanneer ons met ons hele hart deur die gees wat in ons ook uitroep, roep en bid, Maranatha, kom Here Jesus, kom gou. Ons dankie dat ons 'n roeping mag hê, terwyl ons met gespanne afwagting uitsien na die terugkoms van ons Here Jesus. Dat U ons in hierdie tyd juis roep om strome lewende water uit ons binneste te laat vloei. Om in hierdie nagdonker wêreld fonteine van verkwikking te mag wees. Fonteine van verkwikking waaruit die evangelie bruis en stroom. Gee dat ons, elkeen persoonlik, maar ons as gemeente saam, daadwerklik erns sal maak daarmee, om U evangelie in die wêreld in te dra, soos wat U dit bedoel het. Lei ons deur die woord en deur die gees om juis dit te kan doen. En om saam met die evangelie ook die waarheid van dit wat U ons deur U gees lei om te bely sonder vrees vir teenspraak te kan bly handhaaf. Maar dan in sagmoedigheid. Nie met grootheidswaan nie. Met 'n ywer wat getemper word deur liefde en nederigheid en respek. Skenk aan ons onderskeidingsvermoë in die tyd waarin ons leef. Gee aan ons die genade om ons gedagtes te rig op dit wat waar is, dit wat edel is, dit wat rein is, dit wat prysenswaardig is. En waar U ons roep om die vrug van goeie werke te dra tot eer en tot verheerliking van U naam, gee dat ons dit sal doen uit 'n ware geloof. Dat ons dit sal doen tot die eer en tot die verheerliking van U naam. Maar dat ons dit ook sal doen volgens U wet. Dat ons ywer in ons geloof en vir die eer van U naam getemper mag word deur die liefde. Dat ons nie alles wat ons doen, so doen dat het ander aanstoot nie, maar dat het getemper sal bly deur die liefde. Want doen ons dit nie uit geloof nie, word U nie geëer nie, en handel ons nie volgens U wet nie. Soek ons nie na die eer van U naam nie, dan doen ons dit ook nie uit geloof en binne die raamwerk van liefde nie. En wanneer ons vrugte voortbring en ons meer dit nie en peil dit nie aan u wet nie, dan doen ons dit ook nie in 'n ware geloof tot u eer nie. Regeer ons daarom deur u woord en deur u gees, sodat u daadwerklik in ons lewens geëer mag word. U wat aan ons so guns bewys het. U het ons uit die modderige gesluik van sonde opgetel, 'n nuwe lied in ons mond gelê. Gee dat ons nou deur u gees sal wandel in u wet, nougeset sal wandel. Met ywer ons daarop sal toelê om ons voetstappe terug volgens die lig van u woord. In die naam van ons Here Jesus bid ons dit van u. Amen. Die geskiedenis van koning Dawid se val en sonde, veral die oorspel met Batsheba en die moord op Uria, is aan ons baie goed bekend. En nadat koning Dawid in Psalms 32, 38 en ook in 51 sy sonde bely het, skemer daar in die slotgedeeltes van Psalm 51 iets deur van 'n erns dat ek wil nie meer so nie, maar ek wil nou geset in u weer wandel. In Psalm 32 vind ons dit waar koning Dawid aan die einde sê, hy wil ander onderrig en hulle lei in die weg wat reg is. In vers 6 van Psalm 51 bid hy, gee my lewensvreug, die soete smaak wat ek moet mis in sonde smart. Gee my 'n gewilligheid uit vreeggebore, wat weer u diens vir my 'n vreugde maak. Daardie bede om nou geset nou, na sy sonde in die weë van die Here te wandel. Psalm 51 vers 6 en vers 8. Daarna luister ons. Ons luister na die Here se woord uit die evangelie volgens Lukas. Lukas hoofstuk 22 vanaf vers 14 tot vers 38 en dan ook uit Johannes 21. Lukas hoofstuk 14. Toe die uur aanbreek het hy en die apostel saam met hom vir ete aangeleen. Toe sê hy vir hulle, ek het van harte begeer om hierdie pasga saam met julle te eet voordat ek ly. Want ek sê vir julle, ek sal dit beslis nie weer eet, totdat dit vervul is in die koninkryk van God nie. Daarna het hy 'n beker geneem en nadat hy gedank het, gesê, neem dit en deel dit onder mekaar. Want ek sê vir julle, van nou af sal ek beslis nie weer van die vrug van die druiwestok drink, totdat die koninkryk van God gekom het nie. En hy het brood geneem en nadat hy die seëngebed uitgespreek het, breek hy dit en gee dit vir hulle en sê, dit is my liggaam wat vir julle gegee word. Doen dit om my in herinnering te bring. So ook met die beker na die ete, met die woorde. Hierdie beker wat ter wille van julle uitgegiet word, is die nuwe verbond deur my bloed. Maar kyk, die hand van die een wat my gaan verraai is, saam met my aan tafel. Want met die seun van die mens sal het gaan soos wat het bepaal is, maar wie daar die man deur wie hy verraai word? Hulle het mekaar toe begin afvra wie van hulle dit toch sou wees wat so iets sou doen. Daar het toe twis onder hulle ontstaan oor wie van hulle as die belangrikste beskou moet word. Maar hy sê vir hulle, die konings van die nasies heers oor hulle en diegene wat gesag oor hulle het, word weldoeners genoem. Julle is egter nie so nie. Maar laat die belangrikste onder julle wees soos die geringste en die een wat leiding gee soos iemand wat dien. Want wie is belangriker, die een wat aan tafel aanleen of die een wat bedien? Is dit nie die een aan tafel nie? Ek, egter, is tussen julle soos iemand wat dien. Julle is die mense wat deur al my beproewinge steeds by my gebly het. Ek bemaak aan julle 'n koninkryk, net soos by Vader dit aan my bemaak het, sodat julle in my koninkryk aan my tafel kan eet en drink en op trone kan sit om reg te spreek oor die 12 stamme van Israel. Dan veral hierdie gesprek van ons Here met Simon Petrus. Simon, Simon, kyk, Satan het daarop aangedring om julle soos koring te sif. Om julle soos koring te sif. Maar ek het vir jou gebid. Sodat jou geloof nie sal wankel nie. En wanneer jy eendag tot inkeer gekom het, moet jy jou broers versterk. Petrus het egter vir hom gesê, Here, ek is bereid om saam met u die tronk en die dood binne te gaan. Maar Jesus sê, ek sê vir jou, Petrus, die haan sal vannag nie kraai voordat jy 3 maal ontken het dat jy my ken nie. Daarna sê hy vir hulle, toe ek julle uitgestuur het sonder beursie, 'n reissak en sandale, het julle iets kort gekom? Niks nie, antwoord hulle. Toe sê hy vir hulle, wie nou egter 'n beursie besit moet dit saamneem, en so ook 'n reissak, en wie nie 'n swaard het nie moet sy boekleed verkoop en een koop, want ek sê vir julle, hierdie skrifwoord moet in my vervulling vind, hy is saam met die wetteloses gereken, want die woorde wat op my betrekking het, word inderdaad nou voltrek. Hulle sê toe vir hom, Here, kyk, hier is 2 swaarde. Hy sê toe vir hulle, dit is genoeg. Simon, Simon, kyk, Satan het daarop aangedring om julle soos koring te sif, maar ek het vir jou gebid, sodat jou geloof nie sal wankel nie. En wanneer jy eendag tot inkeer gekom het, moet jy jou broers versterk. En dan vers 54 van Lukas 22. Nadat hulle Jesus gevange geneem het, het hulle hom weggelei en die hoofpriester se amtswoning binnengelei. Petrus het op 'n afstand gevolg. Hulle het 'n vuur in die middel van die voorhof aangesteek en daar by mekaar gesit. met Petrus tussen hulle. Toe 'n sekere diensmeisie hom daar in die lig van die vuur sien sit, het sy na hom gekyk en gesê, hy was ook saam met hom. Maar hy het dit ontken. Ek ken hom nie, vrou. Rukkie later het iemand anders hom ook opgemerk en gesê, jy is ook een van hulle. Maar Petrus sê, man ek is nie. Na ongeveer 'n uur, het iemand anders daarop aangedring en gesê, so waar, hy was saam met hom, want hy is ook 'n Galileer, maar Petrus sê, man ek weet nie waarvan jy praat nie. En dadelik, terwyl hy nog besig was om te praat, het hy aangekraai. Die Here het omgedraai en stip na Petrus gekyk. Petrus het die woorde onthou, dat hy vir hom gesê het, voordat 'n haan vandag kraai, sal jy my 3 maal verloën. En hy het na buite gegaan en bitterlik begin huil. Petrus het die Here 3 maal verloën, en dan hoor ons hoe die Here met 3 vrae hom in sy amp herstel. Dit was by die see van Tiberias. Toe hulle klaar was met ontbyt, vra Jesus vir Simon Petrus, Simon, seun van Johannes, het jy my baie lief, meer as hulle. Hy sê vir hom, ja, Here, jy weet dat ek jy lief het. Hy sê vir hom, laat my lammers wei. Hy vra hom weer 'n tweede keer, Simon, seun van Johannes, het jy my baie lief? Hy sê vir hom, ja, Here, jy weet dat ek jy lief het. Hy sê vir hom, pas my skape op. Hy vra hom die derde keer, Simon, seun van Johannes, het jy my lief? Petrus het bedroef geword, omdat hy hom die derde keer gevra het, het jy my lief? En hy antwoord hom, Here, jy weet alles, jy weet dat ek jy lief het. Jesus sê vir hom, laat my skape wei. Amen, amen, ek sê vir jou, toe jy jonger was, het jy self jou gordel vastgemaak en gegaan waar jy wou, maar wanneer jy oud word, sal jy jou hande uitsteek en iemand anders sal jou gordel vastmaak en jou bring waar jy nie wil wees nie. Hy het dit gesê om aan te dui deur watter soort dood Petrus God sou verheerlik. En nadat hy dit gesê het, sê hy vir Petrus, volg my. Die herstel van Petrus in sy amp, spookus, maar ook hierdie waarskuwing aan Petrus. Satan het daarop aangedring om julle soos koring te sif, maar ek het vir jou gebid, sodat jou geloof nie sal wankel nie, en wanneer jy eendag tot inkeer gekom het, moet jy jou broers versterk. Paragraaf 13 van hoofstuk 5 van die Dordtse leerreëls bely ons, wanneer die vertroue in die volharding weer lewendig word uit hulle wat in 'n val in sonde weer opgerig word, bring dit geen ligsinnigheid of verwaarlosing van die vroomheid nie, maar eerder 'n baie groter begeerte om nou geset in die paaie van die Here te loop. Hierdie paaie is van tevore gemaak. Wanneer hulle daarop loop, hou hulle gevolglik die sekerheid van hulle volharding. 'n Verdere gevolg is dat die aangesig van die versoende God, waarvan die aanskouing vir die gelowige soeter as die lewe en die verberging bitterder as die dood is, nie weer weens hulle misbruik van sy vaderlike goedheid van hulle afgewend word en hulle so in swaarder gemoedskwelling verval nie. En dan weer die leer van die remonstrante wat verwerp word. In paragraaf 6 van hoofstuk 5 by die verwerping van die dwalinge, die synode verwerp die dwaling, die leer van die sekerheid van die volharding en die saligheid is, kragtens sy eie aard en wese, 'n kussing vir die sondige natuur en skadelik vir die vroomheid, goeie sedes, gebede en ander heilige handelinge. Daarteenoor is dit selfs lofwaardig om daaraan te twyfel. Die synode leer, daarmee wys hulle immers dat hulle die krag van die goddelike genade en die werking van die Heilige Gees wat in ons woon nie ken nie. Ook weerspreek hulle die apostel Johannes, wat met uitdruklike woorde die teendeel in sy eerste brief leer, geliefdes, nou is ons kinders van God, en dit is nog nie geopenbaar wat ons sal wees nie, maar ons weet dat ons, as hy verskyn, aan hom gelyk sal wees, omdat ons hom sal sien soos hy is. En elkeen wat hierdie hoop op hom het, reinig homself soos hy rein is. Buitendien word hulle weer lê deur die voorbeeld van die heiliges in die Ou en die Nuwe Testament. Hoewel hulle van hulle volharding en saligheid seker was, het hulle nogtans in die gebede en ander geloofshandelinge volhard. Ons het as sondaars vanoggend na die Here se tafel gekom met die belydenis dat ons ons redding en ons saligheid buite onsself in Christus Jesus ons Here soek. En toch, na elke viering van die nagmaal, moet een mens jouself afvra, het dinge in my lewe regtig verander? Kan ek een merkbare, sigbare verandering sien, groei in geloof, groei in volharding en heiligmaking? Nou mens moet jou ook afvra, wat gaan nou regtig verander in my lewe? Gaan daar werklik nou strome lewende water uit my bruis? Gaan daar die sondes wat ek aan myself ontdek het en myself ondersoek om die nagmaal reg en troosryk te vier, gaan ek nou aanhou om sorgeloos daarmee te flankeer? Of gaan ek nou, omdat ek gedrink het by die heilsfontein, Christus, met 'n groter begeerte nougeset in die weë van die Here wandel, weë wat hy vir my uitgelê het. Die remonstrante het geleer dat die leer van volharding in die geloof en die bewaring van die uitverkorenes die gelowiges sorgeloos maak. Dat die troosryke wete en die belydenis wat ons in paragraaf 6 van hoofstuk 5 bely, dat God 'n God van genade is, wat aanhou om sy uitverkorenes selfs in hulle val vas te hou, op te tel en in sy genade in hulle te bevestig. Daardie mense sal volgens die remonstrante roekelose, onverskillige flankeerders met die sonde word. En nou is artikel 13 die spesifieke antwoord op hierdie dwaling van paragraaf 6 en die verwerping van die dwalinge. Nou, ons weet uit ons eie lewens, sonde laat lelike wonde. Ons hoor dit ook uit ons teksgedeeltes. Na Jesus se gevangeneming is hy na die huis van die hoëpriester gebring. Daar hang 'n groot vraag, swaar in die lig. Die vraag wat voor die hoëpriester staan, wat die Joodse raad ook beantwoord wil hê, is dit: is Jesus werklik die seun van God? Die apostel Petrus het die antwoord op daardie vraag geken. Van tevore het hy, en ons Here Jesus het aan hom gesê, dit kom nie uit homself nie. Dit is aan hom geopenbaar. Van tevore het hy die antwoord op hierdie vraag met vrymoedigheid gegee. U is die Christus, die Seun van die lewende God. En nou staan Petrus met die antwoord op die vraag wat dik in die atmosfeer tussen die lede van die Joodse raad hang en daar in die huis van die hoëpriester. Nou staan Petrus met die antwoord op 'n afstand. En hy word van alle kante gepeper. Hy is 'n disipel, 'n volgeling van Jesus Christus. En in een sin kanselleer hy daardie pragtige belydenis van hom wat ons onder andere in Matteus 16 vers 16 hoor. Die ander evangeliste het dat hy dit met 'n gevloek en 'n geskel gekanselleer het. Ek ken daardie man nie. Letterlik sê Petrus, ek ken daardie mens nie. Wat sê Petrus? Hy, Jesus, is maar net 'n mens. En ek ken hom nie eers nie. Tussen hom en my is daar geen band nie. nadat hy dit gesê het, kyk Jesus na Petrus. En kyk wat ons self ondersoek, sonde besef en droefheid oor die sonde bring. In een kyk, Petrus' sonde het hom verwond. Dit het hom seer gemaak. Dit het sy Here bedroef. En die seer van sonde lê hierin. Wanneer ek met sonde flankeer, dan sê ek, ek ken hom nie. Tussen my en die Here Jesus is daar nie 'n band nie. Die littekens van sonde bly vir baie lank. Selfs na ons val in sonde en daarna wanneer die rowe van ons sonde gesond geword het, is daar nog letsels. Maar God hou ons vas. Petrus is vasgehou. Die Satan het daarop aangedring om hele my geliefde disippels te sif. Maar vir jou, Petrus, het ek gebid. Petrus se trane daar in die binnenhof was trane van verootmoediging, van skuldbelydenis, 'n smeek om genade. En sy woordelose smeek om genade is gehoor. Ons bely, wanneer die vertroue en die volharding weer lewendig word en hulle wat uit 'n val in sonde weer opgerig word, bring dit geen ligsinnigheid of verwaarlosing nie. Petrus word opgerig. Hy word, so hoor ons uit 1 Korintiërs 15, die eerste wat die opgestane Here Jesus soek en aan wie hy na sy opstanding verskyn. Na sy val in sonde soek die Here met wie hy gesê het hy geen band het nie, hom op. En hy praat met hom. Ek mag dalk sê ek ken hom nie. Ek mag dalk sê ek het geen band met hom nie. Maar hy het 'n band met my. Hy is die groter, die meerdere party wat met my 'n verbondsverhouding gesluit het. En Petrus is uit sy val in sonde opgerig. En nou word hy geleer, daar is geen ruimte meer vir verwaarlosing van die vroomheid nie. Nadat jy tot inkeer gekom het, moet jy jou broers voorgaan. Hy moet jou broers lei. Meer as dit. Hy moet die skape en die lammers laat wei. Die werkwoordtye kom daarop neer, ek doen dit nie eens en dit is klaar nie. Dit is 'n deurlopende taak wat ek moet verrig. 3 keer het hy gesê, ek ken hom nie, daar is nie 'n band tussen my en hom nie. 3 keer kry Petrus nou die geleentheid om teenoor die opgestane Here wat vir hom, wat Petrus is self ook opgerig het, sy liefde te bely. En ons weet met hoeveel ywer, uit die boek Handelinge weet ons dit, hy as apostel die Here gedien het. As die eerste onder die gelyk is, is dit Petrus wat die ouderlinge oproep. Ek doen 'n ernstige beroep op julle, hy maak erns nou, Ek, julle mede-ouderling en getuie van die leiding van Christus en julle deelgenoot in die heerlikheid wat geopenbaar sal word. Versorg soos herders die kudde van God in julle midde. Hou toesig nie uit plig nie, maar vrywillig, in ooreenstemming met die wil van God. Nie uit skandelike winsbejag nie, maar geesdriftig. Nie baasspelerig nie, maar as voorbeeld vir die kudde. Met groter besorgdheid en nougesetheid word in die paaie van die Here gewandel. Vrywillig. Nie uit winsbejag nie, maar geesdriftig. As 'n voorbeeld vir die kudde. In die lewe van sy dienskneg het Christus dit deur sy gees bewerk, dat daar by Petrus geen ligsinnigheid of verwaarlosing van die vroomheid is nie. Petrus was 'n herder vir die kudde, ook vir sy mede-apostels. Hy het nie meer gedoen wat hy wil nie. En selfs in sy dood, is sy Here verheerlik. Wanneer die Here sê aan Petrus, Toe jy jonger was, het jy self jou gordel vasgemaak en gegaan waar jy wou. Maar wanneer jy oud word, sal jy jou hande uitsteek. Iemand anders sal jou gordel vasmaak en jou bring waar jy nie wil wees nie. Hy het dit gesê om aan te dui deur watter soort dood Petrus God sou verheerlik. Wanneer ek nou geset en met groot besorgdheid die paaie van die Here bewaar, paaie wat hy van tevore gemaak het, dan word hy verheerlik. God word verheerlik. Die lewe van Petrus dra die stempel van iemand wat in die weë van die Here wandel. Van Petrus die man met die vinnige humeur wat eers praat en dan dink, wat eers doen en dan dink, wat impulsief na sy sondige menslike natuur opgetree het. Daar het 'n sagtheid gekom. Want wanneer ek deur die opgestane Here Jesus Christus uit my sonde opgetel word, bely ons, is daar 'n groter ywer om nog meer as voorheen in die paaie van die Here te wandel. Ons hoor daarvan uit die Here se woord ook in die lewe van die apostel Paulus. In 1 Timoteus 1 bely hy, Christus Jesus het na die wêreld gekom om sondaars te verlos, van wie ek die heel grootste is. Maar ook hy is opgerig, juis om hierdie rede is ek begenadig, sodat Jesus aan my die grootste sondaar al sy geduld kon betoon. Hy is opgerig, en nou is daar geen ligsinnigheid nie, geen verwaarlosing nie, Daar is 'n besorgdheid om nou gesit in die weë van die Here te wandel, as voorbeeld vir hulle wat in hom sou glo met die oog op die ewige lewe. Oorvloedige genade, laat ons tot voorbeeld wees vir ons naaste, en ons wandel in die goeie werke wat God vir ons voorberei het. Deur hulle val, het twee van ons Here se apostels baie seer gekry. En hulle bediening is gekenmerk deur 'n groter versigtigheid. 'N mens kan jou indink hoe lank die nag vir die apostel Petrus was, nadat ons Here na hom gekyk het. Vir 'n kind van God, om deur die val in sonde die troosryke werking van die Heilige Gees te mis, om God se nabyheid te mis, is iets allerverskrikliks. Dalk het u al die getuienis van Bilquis Sheikh gelees, 'n moslimvrou wat tot geloof en bekering in ons Here Jesus gekom het. En as jong gelowige skryf sy hoe dat sy, selfs net wanneer sy 'n wit leuen vertel het, hoe sy ervaar het, dat hierdie troosryke werking van die Heilige Gees in haar, soos wat die Gees bedroef word, wegkwyn. Om God se nabyheid te mis, wanneer hy sy aangesig van ons wegdraai, is iets verskrikliks. Word 'n tyd van jou lewe waaraan jy nie wil terugblink nie. En nou nadat jy opgerig is, nou bly jy naby aan die Here, want jy het hom lief, baie lief. Jy het hom so lief, dat die herinnering aan jou sonde op nie droefheid in jou werk. Toe ons Here Jesus vir Petrus die derde keer vra, het jy my lief, die derde keer vir drie keer se verloning, het Petrus bedroef geword. Bedroef geword, omdat hy gesê het, ek ken hom nie, daar is nie 'n band tussen my en hom nie. Hierdie liefde vir die Here wat ons oprig, laat ons op sy paaie wandel, nou gesed, in 'n goeie gewete, en in goeie werke. En so word ons in die sekerheid van ons verlossing versterk. Versterk deur die opgestane Here Jesus, kry die apostel dan die opdrag. Volg my. Volg my dwars deur jou lewe, aanhoudende handelinge. Dit is in die navolging van die Here Jesus dat hy deur sy Gees ons van ons bewaring en volharding verseker. 'N mens kan dink hoe bitter dit vir Petrus was, toe die Here na hom gekyk het, deur die soldate weggeruk is om geblinddoek en geslaan te word. Maar kan u die soete vreugde indink, toe die opgestane Here Jesus volgens 1 Korintiërs 15 eerste aan Petrus verskyn het. Ons bely dat die aangesig van die versoende God, dat ons met hom versoen is deur die offer van ons Here Jesus Christus, en dat die aanskouing van sy aangesig soeter is as die lewe self, terwyl hierdie verberging bitterder is as die dood. Wanneer ons die soetheid daarvan mag geniet, om weer opgehef deur die verheerlikte Christus en sy gees die aangesig van God te mag sien, dan sal ons alles in die stryd werp, om nooit, nooit weer van sy vaderlike goedheid afgewend te word nie. Alles in die stryd werp, dat daar uit my strome van lewende water sal vloei. Ons het vanoggend met die versoenende God gemeenskap gehad. Ons het met die opgestane Here Jesus Christus gemeenskap gehad. Sy lewe is in ons oorgegiet, asof dit in murg en been indring het ons gehoor. Dit was vir ons verkwikkend, dit was vir ons soet. Wil ons weer die bittersmaak van 'n sondeversteurde gemeenskap met hom ervaar? Nee. Wil ons afdwaal van die weë wat die Here vir ons gebaan het? Nee. Ons het 'n groot begeerte om nou geset in die paaie van die Here te wandel, tog. Maar die swakheid van ons menslike natuur gaan ons struikel en sondeval. Maar die opgestane Christus, verheerlik aan die regterhand van ons hemelse Vader, as ons enigste hoëpriester, tree nog steeds vir ons in. En so word ons vasgehou en verseker van ons volharding. Omdat ons Here Jesus van God verlate was, omdat die Vader sy aangesig vir die Seun verberg het, het ons die waarborg. In Christus het ons soete gemeenskap met God. 'N Soet gemeenskap waarin ons voluit sal deel wanneer ons deelneem aan die bruilofsmaal van die Lam. Amen. Kom ons verenig in gebed. Ons Vader in die hemel, ons dank U vir genade onbeskryflik groot. Ons dank U dat U ons vashou, ook in daardie diep donker valleie, wanneer ons van U weë wegdwaal, en U gees bedroef. Ons dank U vir die voorbidding van ons Here Jesus Christus aan U regterhand. Skenk ons die genade deur U gees om voortaan nougeset in die weë wat U gelê het te wandel. Bewaar ons daarvan om ligsinnig met sonde te flankeer. Ons dankie dat ons troos mag vind in die voorbidding van ons Here Jesus Christus. Nie alleen wanneer ons deur die Satan versoek word en wanneer ons die aanslae van die wêreld en ook ons sondige natuur moet trotseer. Saam met ons broers en susters wat beproef word, dank ons U dat ons ook mag weet vir hulle tree ons Here Jesus met hartlike versigtinge in. Ontferm U oor ons broers en susters wat die afgelope week, die afgelope 2 weke operasies ondergaan het. Ons dank U vir die beterskap wat U gee. Ons bid dat U volkome genesing en herstel sal gee. Ons dra ook ons broers en susters wat in die komende week groot mediese ondersoeke moet ondergaan aan U op. Gee aan hulle U vrede, dat dit in Christus Jesus ons Here oor hulle harte en gedagtes die wag mag hou. Lei dokters en verpleegkundiges en ander paramedici met wysheid en insig deur U gees om die regte diagnose te maak en die regte behandeling voor te skryf. Ons dra ons broers en susters wat siek is tuis aan U op. Seën die behandeling wat hulle ontvang, tot eer en tot verheerliking van U naam. vir ons broers en susters tot lewenskwaliteit. Ons dra ons jong mense aan u op. Ons bejaarde broers en susters. Vervul ons met u gees, die volheid van u gees, sodat ons ook in hierdie week dit sal doen wat u voor ons hande lê om te doen. Maak ons getrou in ons diens aan u. Vergewe ons die sondes van swakheid. En gee aan ons die genade om nie in ons sondes te bly lê nie, maar om deur die krag van ons Here Jesus Christus, deur die Heilige Gees op te staan en moedig te volhard in die wedloop van die geloof, totdat ons die volkome oorwinning behaal. In sy naam bid ons dit van u. Amen. Soos ons afgekondig het, broers en susters, word broer Reinhard Landman vanaand in die diens van ouderling bevestig. Broer Reinhard, sal jy asseblief hier voorkom staan? Met so. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, u weet hoe ons nou verskillende male die naam afgekondig het van broer Reinhard Landman, wat as ouderling van hierdie gemeente verkies is, ten einde te verneem of iemand iets het waarom hy nie in hierdie diens bevestig mag word nie. Aangesien niemand enige wettige beswaar teen hom voorgelê het nie, sal ons hom nou in die naam van die Here in hierdie aan bevestig. En vir hierdie doel, broer Reinhard, met u en ook alle aanwesiges eers uit die woord van die Here 'n kort uiteensetting van die instelling en die amswerk van die ouderlinge aanhoor. 'N Ouderling is iemand wat die diens van die regering in die gemeente van Christus beoefen. Ouderlinge of opsieners het deurgaans in die apostoliese kerk die gemeente met die woord regeer en versorg volgens die gawes wat die Heilige Gees gegee het. Ons glo dat Christus mense tot besondere dienste in sy kerk roep om die gelowiges vir hulle dienswerk toe te rus tot opbou van die liggaam van Christus. Daarom rus Christus hulle ook toe met die gawes wat hulle nodig het. As ouderling, geliefde broer, word u geroep om die gemeente te regeer en te versorg. Hierdie diens word nie net aan een of twee toevertrou nie, maar aan al die ouderlinge saam wat onder leiding van en saam met die bedienaar van die woord, die kerkraad, vorm. Om hierdie diens behoorlik te kan uitoefen, is het nodig dat die ouderlinge die woord van God deeglik ondersoek en hulle in die rykdom van die evangelie verdiep. Die opdrag as ouderling saam met die mede-ouderlinge is die volgende. Jy moet toesien dat alles in die kerk behoorlik volgens goeie orde plaasvind en dat die woord en die sakramente gereeld en suiwer bedien word en dat die sakramente heilig gehou word. U moet daarop let dat die bedienaar van die woord, die ouderlinge en die diakens getrou en deeglik hulle goddelike opdragte uitvoer en u moet die bedienaars van die woord met goeie raad bystaan. Tweedens moet u sorgvuldig let op die leer en lewe van elke lidmaat en alle Christene met raad en met troos ondersteun. Teen lidmate wat hulle nie bekeer nie en in hulle sondes voortlewe, moet met die kerklike vermaning en tug opgetree word, en die wat berou het, moet weer in die gemeenskap van die kerk ontvang word. U moet veral oor die leer en wandel van die bedienaars van die woord toesig hou, sodat alles tot opbou van die kerk mag strek en geen vreemde leer voorgedra word nie. U moet ook die afvalliges en heidene tot bekering en geloof in Jesus Christus roep, want so vergader Christus sy kerk. U het gehoor, broer Reinhard, wat die opdrag is. Ons vra u nou om opreg op die volgende vraag te antwoord. Eerstens, is u in die hart daarvan oortuig dat u wettig deur die gemeente van God, daarom deur God self, tot hierdie heilige diens geroep is? Glo u dat die heilige skrif die woord van God is, en dat u die volmaakte leer van die verlossing bevat, die saligheid bevat, en verwerp u alle leringe wat daarmee in stryd is? Beloof u om u goddelike opdrag getrou en met ywer ooreenkomstig hierdie leer uit te voer, en beloof u om u lewe ooreenkomstig hierdie leer in te rig? Beloof u om u aan die kerklike vermaning en tig te onderwerp, as u miskien in leer en lewe of sou afwek. Wat is hier op die antwoord, broer Reinhard Landman? Mag die alvermoende God en Vader u sy genade gee, om in hierdie diens getrou en vrugbaar werksaam te wees. Wees dan saam met die mede-ouderlinge ywerig in die regering van die gemeente. Wees wagters oor die huis van God. Vermaan en vertroos elkeen na behoefte. Gee daarop ag dat die leer suiwer gehou word en dat die gemeente vroom lewe. Wees getrou in die diens en wees goeie voorgangers vir die hele gemeente. So sal u vir uself 'n eervolle plek in die gemeente verwerf en groot vrymoedigheid in die geloof en na hierdie lewe in die vreugde van die Here ingaan. En u geliefde gemeente, ontvang broer Reinhard, al die ouderlinge, as dienaars van God. Stel u gewillig onder hulle toesig en regering, want hulle waak oor u lewe en sal eendag daarvan rekenskap moet gee. Dink aan die ouderlinge in u gebede. Omdat ons uit onsself dit nie kan doen nie, laat ons die almagtige God aanroep. Ons Vader, ons dankie dat u broer Reinhard deur u gees gelei het om die roeping op te volg. Ons bid dat u aan hom steeds meer die gawes wat hy nodig het om sy diens te verrig sal gee. Gee ook aan hom wysheid, skranderheid, onderskeidingsvermoë en liefde. Gee aan hom die genade om getrou in die diens te volhard en nie deur teleurstelling, moeite, verdriet of vervolging van die wêreld te verslap nie. Seën die gemeente waaroor u hom gestel het. Maak elkeen gewillig om hulle aan die vermaninge van die ouderlinge te onderwerp, omdat ons hulle eer ter wille van hulle roeping. Laat so u heilige naam geëer word en die ryk van u seën kom. Verhoor ons, o Vader, deur u geliefde seun. Amen. Broer Reinhard, ek vra dat jy na die gemeente toe draai. Ons sing dan vir broer Reinhard die seënbede. Uit Psalm 134, die vierde vers toe, en dan bly u staan, en nadat broer Reinhard weer sy plek ingeneem het, ontvang u die seën van die Here. Nadat u die seën van die Here ontvang het, sing ons die 10de vers van Psalm 80 saam. Verhef jou harte tot God en ontvang sy seën. Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by u elkeen wees en bly. Amen.